eta aurreratu dugu saio hasieran gaurko kolaborazioa lurraren defentsa izango dela. Horretarako beti bezala hementxe estudioetan Mikel Otero dago. Egunon, Mikel, zer moduz?
Kaixo, egunon, urte berrion, erandu bada ere, urte berrion, ere partez, alabediko uinetatik.
Urte berrion zuri ere, alabediko lagunen partez. Mikel, urte berriarekin batera, gaurko kolaborazioa ere, horrekin lotuko dugu moduren batean esateko, ez? 2020 joan berri dugun hontan, errepasotxo bat egingo dugulako, joan den urtean izandako hainbat konturen inguruan?
Bai, hori ari nintzen pentsatzen ez da, gaur egual, nire aurtengo lehendabiziko kolaborazioa den neurrian, errepaso txiki bat edo egin beharko genukela 2020 garren urte berezi honi begira ez da. Mm-hmm. Hori kontutan izan da urteko lehen kolaborazioa dela, une egokia dela iruditu zait, amaitu berri den edo niretzako bintzate uinetetik esateko amaitu berri den 2020 garren urte honen inguruko balantze txiki bat egiteko, edo gutxienez, baniko jorratzen ditut hainbat gaietan, ez da, badakizue, naturarekin edo planetarekin zerikusia duten hainbat kontu problematika, arazo kezken inguruan aritzen naizela, eta, hain urte berezia izan denez, merezi duela egitea, ez da. Mm-hmm. Eta egia baldin bada ere, pandemiak egin duela berezi 2020 garren urte hau, ingurumen aldetik edo kontu anitz, kontu asko izan dira urte honetan oso deigarriak izan direna, ezta. Nolabait ere errekorren urtea izan da, hainbat elementu, hainbat aldagai begiratzen balin badiogu, eta joango naiz, dagoeneko nahiko urruti gelditzen da, baina aurreko urteko urtarrilera, ezta, hasi genuen urtea guztiok edo gehienok Australiari begira, izugarrizko kezkarekin, ze Australietik iritzi zitzaizkigun suteen inguruko eta suteen ondorioen inguruko irudiak eta imaginak eta bideoak eta bar, mm-hmm. Ikaragarrizkoak izan ziren, ezta, ikaragarrizkoak izan ziren suak, ikaragarrizkoak izan ziren temperaturen errekorrak, hildakoak asko ere, kezutabeak eta bar, eta, hasi ginen urtea, nolabait ere, esanez, guzti hau klima arekin zer ikusia zuen muturreko fenomeno meteorologiko baten bueltan sartzen ari ginela. Ezta, beraz, Australiako suak izan ziren, klima larrialdiaren edo klima egoera aldakor eta kaotiko honen adibide ikusgarria. Mm-hmm. Eta dagoeneko urtarril horretan, geunden albisteak, ez Australiati bakarri baizik, ekialde urrunetik, zetozen albiste batzuk, nola baitere, virus bat zegoela, eta albiste, ora txiki batzuk bezala ziren hasieran, ez da, gero handiak bihurtu baldin baziren ere. Mm-hmm. Baina urtarrila bera amaitu baino lehenago, beste albiste, nahiko arraroa edo iritsi zitzaigun, ze Afrikatik kasu honetan, urtarrilaren amaieran edo otsailaren hasieran, langosta plaga baten inguruko albisteak izan genituen. Langosta badakizue, nola matxinsalto antzeko bat dela, eta hori artalde esan behar nuen, baina talde izugarri handietan mugitzen dela, eta segun eta ze baldintza meteorologiko, klimatiko, ezetasun eta hainbat kontuengatik, mugimendu erraldoiak egiten dituzte eta inguruan harrapatzen duten guztia, nekazarien lurrak eta ereindako kontuak eta erabat suntxiten dituzte, ezta? Eta Afrikan emantzen, Afrikako adarrean edo esaten dena ekialdean, hor dauden hainbat herrialdetan, Eritrea, Etiopia, Somalia, Kenia, Ugandan eta izugarrizko kalteak izan ziren. Ez da gauza arraroa langosta plagak izatea, baino aurreko urtean egon zen plaga hori bereziki bortitza izan zen, eta honek ere nolabait zerikusia bazuen aldaketa klimatikoarekin, ze aurreko urtean, 2019 garren urtean, Afrikaren ekialdea, 8 zikloi desberdinek kolpatua edo astindua izan zen, eta nolabait ere horrek baldintza klimatiko batzuk sortu zituen langosta plaga hori aurrera joateko eta bereziki bortitza izateko. Eta otsailan albiste hoiekin geundela, nahiz eta mundu mailari begiratzen baldin badiogu, eskala txikiauko kontua izan, ba, gure ingurumenari begira jarri behar izan genuen, ze inoiz gertatu behar izan etzuen, baina gertatu zen, kontu ez behar oso larria gertatu zen, otsailaren 6an, laister izango da urte horrena, hemendik bi aste eta piko barru, Zaldibarko zabortegia jauzi zen, horrekin batera Alberto Soluruz eta Joaquin Beltran, irentxiak gelditu ziren, Albertoren gorputza, gorpuzkinak arkeztu ziren, Joaquinen oraindik agertzeke daude, eta bueno, ba, bertan ikusi genituen, hor sortu zen Anabasa itzela, hemen eman zen gobernuaren erantzun eskasa, ondoren etorri zen sutea, herritarren inguruko herrikoen kezkak, gertukoen ganako, larrialdi orokortu sensazio bat etorri zen ez. Hor ikusi zen eta nolabait ere, ez dakit aplikatuko dugu, baina ikasi genuen baita ere, ba, zaborren kudeaketan, ba, irabazi pribatu azkarren dinamika horrek eta kontrol eta ikuskaritza falta koktel horrek zer ekarri zuen, eta oraindik ere, bueno, kontua irekiri dago, gauza asko argitzeke dago, Zaldibar Argituk esaten duen bezala, ezta. Argi geratu zitzaigun, hor, bueno, ba, zaborraren inguruan eta bere ziki zabor industrialaren inguruan arazo sekulakoa daukagula, asko zabor asko eragiten dugu, eta gero zabor hori nola kudeatzen, ba, ikusi den bezala ez dakigu oso ondo, ezta. Hori, bueno, nik uste dute Euskal Herrian, bueno, zalaparta hondiko kontua izan zela, kezka hondikoa izan zela, baina egia da baita ere, ba, horretan ari ginela, ba, orduan ja pandemiak bere dinamika ezoro eta bortitzau hasi zuen, eta martxoan, ba, oraindik Zaldibarreko hondamenin ditik errekuperatzen ari ginela, ba, pandemia egoera deklaratu zen, edatu zen, orokortu zen, eta martxoaren 14an ba, itxialdia etorri zen, eta horren ostean, ba, dakigun guztia, ze guztiok bizi izan ditugu, oso bizipen potentea pandemiari lotua, ez da, lehendabiziko konfinamentuak, eta gero, bueno, askatze parteak, eta gero olatuak, eta restrikzioak, eta bueno, badakigu guztiok mila aldiz hitz egin dugu eremu desberdinetan, eta honek guzti honekin etorri den mina, Anabasa, eromena, hildakoak, ez da. Hemen ingurumen aldetik badago, badaude kontu pare bat esateko, ez da. Ze nik uste dut, hor hainbat ingurumen aldetik gai hauek ikartzen dituzten hainbat zientzialariek esan digute, hau zoonosiaren bitartez etorri dela, hau da, animalietan zeuden virusak pertsonen gana salto egin dutela, eta nolabait ere naturarekin dugun harreman arduragabeak eragin duela neurri handi batean, ba, zoonosi hau ematea, edo zoonosiaren azkartze prozesuak eta virusek geroz eta salto gehiago egiten dutela, nolabait ere guk gure jarduera sozioekonomikoaren edapenarekin azkenean, ba, bueno, ba, gero eta inbasioa handiagoa sortu dugulako eta sortzen ari garelako, eta bizitza librearen edo animalien bizitza librearen esparrua gero eta murritzago guzti dugulako, eta horrek ere ekartzen duela, ba, honen arriskuak pandemia gehiagoren edo virus edapen gehiagoren arriskua ekartzen duela eta ekarriko duela datozen urte eta hamarkadetan, ez da. Eta zentzu honetan, ba, hilabete pare bat beranduago, niretzat urteko albisterik politenetakoa izan zena etorri zen, ze Euskal Herriko hainbat unibertsitate irakasle eta zientzialariek, ba, manifestu bat bultzatu zuten, eta 100 izan ziren, 800 zientzialari eta unibertsitate irakasle baino gehiago izan ziren, eta manifestu bat sortu zuten, osatu zuten, ba, COVIDaren ostean, ba, nolabait ere ekonomia ekologiko baterantz joan behar dugula, ezta? Ekimen oso potentea izan zen. Egia da, pandemiaren zurrunbilo honetan, ba, bueno, ba, bere garaian isla pixka bat edo oihartzun pixka bat izan zuen, eta gero gutxiago hitz egin da honen inguruan, baina uste dut urteko ekimenik interesgarrienetakoa izan zela, eta antza, jarraitzen dute talde batek proposamenak egiteko, eta eta jarraitzen, ezta.
Mikel, pandemiak agian eman du ere, aukera edo pandemiaren aitzakian ere, atera dira mai gainera hainbat eztabaida agian, pixkata astuak edo zeudenak, eta pandemiaren aitzakian ere, berriro ere mai gainean jarri, eta askori, belarrietara iritsi zaizkien eztabaida asko. Bai Zaldibarrekin, pandemia aurretik Zaborren kudeaketari dagokionez, baina bai pandemian bertan ere, orain aipatutako post-pandemia edo, ez, horretan, nola egingo dugun aurrera, nolako etorkizuna datorkigun ere, eztabaidan jartzeko.
Bai, argi dago, ezta, eta hori ikusi daiteke leku askotan, ikuste dut mundu mailako hausnarketa bat dela, ezta, zera, azkenean pandemiak ekarri duen geldialdi honek edo geldoaldi honek ekarri du baita ere, krisi ekonomiko eta krisi sozial baten etorrera. Eta egia da, azken urte hau eta egoera berezi honek eraman gaituela asko, askori eta gobernu askoi eta instituzio desberdinei pentsatzera, ea, hemendik aurrera aldaketa edo egin behar diren, ezta? Mm-hmm. Zentzu honetan ere, nik uste dut, orain, errekuperazio plan ekonomikoak eta egiten ari direla hainbat estatu, eta Europar Batasuna hor tartean dago, eta nolabait ere, bide gurutze batean gaudela somatu dute guztiak, aurretik zeuden erronka ikaragarria, klimaren abezelakoak hor jarraitzen dutela, eta orain, berreskuratze edo berreskurapen ekonomikoa etorriko den honetan, estimuluak edo bultzadak edo eman behar direla ekonomiako beste sektore batzuei, ez? Orain arte, lagundu gabekoak edo behar bezain besteko neurrian lagundu gabekoak zeudenak, eta ikusiko dugu zertan geratzen den, ezta, argi dagoena da beste sektore batzuk, ekonomia berdeari lotuak edo transizio ekologiko edo energetikoari lotutako beste ekonomia bat sortu behar dela, eta azken finean argi gelditzen dela planetaren mugetara atxikitzen den jarduera sozioekonomiko global baten beharra daukagula, bestela arazoak pandemia moduan edo beste arazo desberdinen itxura hartuko dute, baino etorriko dira, ezta. Mm-hmm. Eta bai, nik uste dut, eta gainera gero eta datuak larriagoa dira, eta horretan jarraitu nahi nuen hitz egiten, ez? Ze, mm-hmm. ze gero, nolabait ere uda etorri zen, eta bazirudien gauzak erlajatzen edo hasi zirela, udan erdi bizitza normala egin genuen, ez dakit oroitzen duzun edo oroitzen duzuen entzuleak urruti bai. Dagoela badirudi ere, baina egia esan udak beste ingurumen aldetik eta klima aldetik bat ipat, albiste pila bata bestearen jarraian utzi zizkigun lurralen zeitzaren edo planetaren egoeraren ikuspuntutik, ezta. Ze esaten da, ezta, klima aldaketa baten aroan gaudela, eta hau honek larrialdi bat ekartzen duela, klima larrialdia deitzen zaio, eta azken aldian gehiago hitz egiten ari da inkluso klima kaosaren inguruan, ezta. Kaos klimatiko honek azkenean muturreko fenomeno meteorologiko desberdinen areagotze bat, azkartze bat eta biderkatze bat ekartzen du, eta hain zuzen uda honetan eta udan eta uda amaieran albiste asko eta asko etorri zaizkigu klima kaosaren inguruan etorritako fenomeno, muturreko fenomeno meteorologiko horiek, ezta, nik ez dut errepaso luze bat egingo, baina aritu naiz pixka bat gaurko kolaborazioako pixka bat begira, ezta, ora uda parteko datuak eta ikaragarria izan zen, ez bakarrik uholdeak, tifoiak, urakanak eta hainbat kontu bereziki biderkatuak etorri zirela, baizik hau gertatzen zen aldi berean edo parean, errekorrak basta bestearen ondoren eta jarraian hausten joan direla, ezta? Adibidez, aurten, 2020 urtean, inoiz planetan erregistratu, erroldatu den temperatura punta edo temperatura altu handiena erregistratu da. Death Valley, ezea el Valle de la Muerte edo deitzen dana estatu batuetako hegoaldean, Kalifornia eta Nevada inguru horretan, mm-hmm. eta bertan 44,4 gradu erregistratu ziren, ezta? Baina aldi berean, hori gertatzen zen aldi berean, zirkulo polarrean ere inoiz eman den temperatura altuena eman da, Errusiako iparraldeko hiri batean, zirkulo polarren gainetik dagoena, eta bertan 38 gradu zentigrado erregistratu ziren udara honetan, ezta? Urakanen errekorra ere hautsi da, ez dakit jakingo duzu egia, baina urakanek atik zetara ba, izenak izaten dituzte eta bueno, pertsonen edo izenak izaten dituzte eta lehendabiziko izkiarekin ba, alfabeto osoa egiten dute. Uh-huh. Bueno, ba, urten alfabeto osoa bukatu zaie eta hainbeste zikloi eta hainbeste urakan zeudelako edo tormenta tropikal edo zeudelako eta hasi behar izan dute bigarren erronda bat zera alfabeto grekoarekin. Horregatik, o sea, izenak amaitu eta hasi behar izan zuten alfa, beta, gamma,
claro.
Eta iritsi ziren etaraino. Right. Zehoz famatua edo grazia asko egintzigun kontuat izan zen, ba, Honduras eta inguruan, ba, sekulako urakana egon zela, eta izena zuena, eta, bueno, ba, antza, eta izugarrizko kalteak sortu zituen Ipar Amerika, bueno, Zentro Amerika inguru horretan, ez da. Beta, honekin batera, ba, kalte ekonomiko, klimatikoen, errekorra ere etorri da, eta ez hori bakarrik, baizik eta ja dagoeneko klimaren arazoei lotutako migrazioa dagoeneko munduan migrazio lehen faktorea dela eta hor ere beste errekor bat hautsi da, ezta? Nazio Batuen arabera gaur egun migrazio fluxu handienak ematen ari dira klimari lotuak, ezta?
Mm-hmm.
Beraz, hori, dana gutxi balitz, ba, azkenean, ba, 2016 urtearekin batera, historian, eta aurre historian, egon den urterik beroena izan da. Beraz, hamarkada osoari ba, ginda jartzeko, 2020 urtean, ba, inoiz izan den ezea, urterik beroena.
Enekienik hainbeste errekorra utzi zirenik orain aipatzen zenituen hoiek, azkar esaten da, baina oso esanguratsuak ere badira, ez, gertatzen ari dena ulertzeko?
Bai, claro, egia da, ze azkenean, bueno, egia da, klima kaos honetan eta klima aldaketa eta honetan, ba, hau ez da, azkenean, egun batetik bestera inbeste nabaritzen den zerbait, ez da, eta nola baitere da, ba, faktore desberdinen metaketa edo akumulazio bat, eta guztiak batera ikusita egiten dela panorama hori, ez da.
Mm-hmm.
Eta askotan, ba, gertatzen zaizkigun kalteak edo inguruan ikusten ditugun hondamendiak, ba, ez direla errazak izaten beti ere, ba, faktore berdinari egozten, eta horrek ere askotan, ba, bueno, ez du errazten soluzio bidea jartzen, ez? Askotan esan dugu, azkenean pandemia honetan ikasi ditugu hainbat kontu, hau da, gizartean babesteko neurri zorrotzak eta batzutan bortitzagia jarri behar direla, ba guztion osasunaren hobe beharrerako, hau da, kalte gehiagorik ez egoteko, eta azkenean horrek isla bat izan beharko lukela klima larrialdiaren edo klima kaosaren inguruan ba, borroka egiteko. Baina honek beste zailtasun bat du, eta da, pandemia baten efektuak, ba, ia egun batetik bestera, edo ikusten ari gabe bezera, aste pare bateko dekalaje edo tarte batekin atzematen ditugula, ba, hemen gertatzen da, klimarekin, ba, bueno, ba, orain ari garela pairatzen, nolabait ere ondorioak azken hamarkadatako politika zoroenak, ez da? Eta gaur egun hartu beharko genituzke, neurri murriztaileak asko izan beharko lukete, eta hoiek, ba, ba, egun batetik bestera, lukete, ba, isla azkar bat izango, ze azkenean sistema klimatikoa mundu mailan inertzia handia duen kontu bada eta claro ba ondorioak edo gauzak ondo egite horrek luke isla bere papatekoa eta berelako izango eta de hecho klima aldetik ere oso interesgarriak izan dira datuak ze aurten oso ondo ikusi zen lehendabiziko konfinamendua etorri zenean klima larrialdia sortzen duten berotegi efektuzko gasen isurketen izugarrizko jitsiera etorri zen, ze claro, hori aktibitate ekonomikoak edo jarduera ekonomikoak ba, betetzeko ba baliabide fosilak erretzetik dator batipat eta jarduera jaitsi zenean ba jaitsi zen baita ere isuriak eta hori ba datorren urtean ba estatistikak egiten ditenean direnean notatuko da baina egia da hori gertatzen ari zen bitartean ba ez aipatu dizkitzutan errekor guzti hauek hautsi direla eta ez hori bakarrik azkenean igual arreta deitzen ez duen beste errekor bat hautsi da baina seguruenik kezkagarria dela eta da, ba, dagoeneko atmosferan CO2 molekulen metaketa 418 ppmetan dagoela, eta hori ere, inoiz egon den bueno, zen nahi dut, gizakia lurrean dagoenetik, inoiz izan den neurketarik altuena izan da. Mm-hmm. Eta argi dago, hori asko jeitsi ezean, ba, hor inguruan datozen bestea, ba, aipatu ditudan, ba, kalte eta muturreko fenomeno horiek areagotu egingo direla. Baina, zientzia, gaur egun digun zientzia honenak, hori esaten digu, naiz eta orain isurtzeari asko jeitsiko bagenio ere, ba, hau atzetik datozen arazoen metaketa hori atmosferan sentituko dela eta horrek inertzia bat izango duela. Horrek esan nahi du neurriak ez direla hartu behar? Ez, alrebez, guztiz kontrakoa, neurriak harrik eta azkarren hartu beharko genituzke. Mm. Horrek esan nahi du, ba, neurriak hartu eta soluzioak segituen etorriko direla? Ba ez, hori ez da gertatuko. Bueno, ba, pixka bat hortik doa esan nahi nuena, pixka bat aurreratu dute amaiera, baina, ba, bueno, ba, ipatu dizkitzutan, datu guzti hoiekin, bueno, ba, esaten digutena da, ba, bueno, ba, egoera, orain arte uste zena, baino askoz ere larriagoa dela, termino orokorretan eta termino globaletan, eta badirudi, ba, dinamika honekin, edo orain arte, karri gaituen dinamikarekin jarraitzen baldin badugu, ba, 2050, 2060 urtearen bueltan, ba, klimak laur gradutako igoera izango lukela, eta ulertzen da, 1,5 eta 2 graduen arteko igoera dela, nola baitere, ba, segurtasun franja hori, beraz, bueno, hori gertatuko balitz, benetan, osea, mundu mailan, inkluso bizitza osoa jokoan egon liteke, ez da. Beraz, albiste asko metatu dira, eta pixka bat horrekin amaitu nahi nun, 2020 urtean albiste txar asko metatu dira, baina egoera honek inundik inora ez gaitu paralizira eraman behar, baizik eta alderantziz, ez da. Pandemiak gauza bat erakutsi baldin baditugu da, ba, larritasuna aurpegi aurrean duela, dugunean, ba, neurri drastikoak ere, neurri zorrotzagoak hartzeko aukera ere ematen digula, eta, bueno, niri bintzat iruditzen zait, ba, klimaren egoera, ba, pixka bat, azken hilabetetan, pandemiaren larritasun hori edo langa horretara ere ekarri beharko genukela, eta benetan neurri eraldatzaile eta sakonak hartu beharko genituzkela, nolabait ere, ja dagoeneko iritsi garaelako leku batera, non hemen bi aukera bakarrik ikusten diren, ezta? Edo eraldatzen dugu gure sistema sozioekonomiko guztia, edo kolapso batera goaz. Eta kolapso horrek dagoeneko zantzu edo pista batzuk ematen dizkigu, han eta hemen, baina hau orokortua izango denaren itxura guztia dauka, beraz neurriak gaur hartzeko momentua da. Eta amaitzeko, nik 2020 urtean irakurri dudan libururik interesgarrienetarikoa, esan behar nuen, baina interesgarriena esango dut, ze benetan horrela uste dut, eta da Daniel Tarunorera, bera, bueno, egile Belgikako egile ekosozialista bada, eta berak esaten digu liburuaren izenaren bitartez, beranduegi da pesimistak izateko. Erderazko bertsioa daukat, uste dut euskaraz ez dagoela, demasiado tarde para ser pesimistas, eta, bueno, ba, nolabait ere, katastrofe ekologikoaz eta hau gelditzeko bitarteko ez hitz egiten du. Ba, iruditzen zait hori dela kontua, ez da? Egoerak pesimismora edo etxipenera bultzatzen baldin magaitu, ba, kontutan euki behar dela, berandu egidala pesimistak izateko, eta hemen ekintzaileak izan behar dugula denok, eta gonbite horrekin etorren, bizka bat errelato niko iluna egin eta gero hori egia da, baina, bueno, 2021 garren urte hau, da, ba, bueno, ba, egoerari pixkanaka buelta bat ematen azten garela, baina serio hartzen dugula.
Bai, alaxe den gaiak ere, ba, bueno, onelako garrantzia behar duelako. Mezu honekin amaituko dugu, Mikel, plazerra izan da beti bezala, ba, zure eskutik ezagutzea kontu guzti hauek, eta kasu honetan 2020ari ere errepasoa ematea. Hitz egingo dugu datorren kolaborazioan berriro ere, bitartean ondo segi, eta, ba, bueno, botatako azken mezu horrekin, mezu hori gogorarazten amaituko dugu. Urrengo arte, Mikel.
Vale, venga.
Ondo segi.
Agur, agur.